สวัสดีค่ะพบกับรายการจับหุ้นเด่นวันนี้รายการที่จะคัดสรรหุ้นเด่นหน้าจับตาพร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็พบกันอีกครั้งนะคะในเช้าแบบนี้นะคะของวันจันทร์ค่ะดิฉันเทรนเนอร์เกตบุตรชาพรค่ะ
เทรนเนอร์อู๊ดเกรียงไกรครับ
ค่ะสวัสดีค่ะพี่อู๊ด
สวัสดีครับน้องเกต
ค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่อู๊ดมีอะไรมาอัปเดตท่านผู้ฟังบ้าง
เรียกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับเรียกว่าภาพหลักของทางเซตเนา
ะ
ที่เราดูกันเนี่ยนะครับเรียกว่ามีการพลิกไปพลิกมา
โอ้โหแต่ที่แน่ๆคือ
ในแต่ละวัน
พลิกออกมาเป็นแบบบวกรุนแรงด้วยนะ
บวกรุนแรง
คือแบบว่าวันนั้นบวกไปโหดมากนะไปสูงสุดอยู่ประมาณ 1,544 ได้มั้ง
ใช่ซึ่งก็แหมเราเคยเล่าให้ฟังไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนนะฮ
ะ
ว่าถ้าเกิดเซตเนี่ยนะครับผ่านตรงนี้มาได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดี
ใช่ใช่ค่ะ
เรียกว่าตอนนี้นี่กลับมายืนเหนือ 1,530 จุดที่เราเคยพูดไปแล้ว
ใช่
นะฮะถ้าผ่านตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเรียกว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกแล้วแหละ
ค่ะ
นะครับตอนนี้เนี่ยก็ย้ายแนวต้านนะครับหรือเป้าถัดไปสถานี next station เนี่ยนะก็ไปที่ 1,550 ถึง 1,560 จุดแล้ว
ใช่
ตอนนี้ย้าย next station แล้ว
แล้วถ้าเกิดว่าเขามีหุ้นที่อยากซื้อเนี่ยจะรอซื้อเท่าไหร่ดีครับพี่อู๋ถ้าราคามันลงมา
คือถ้าเกิดว่าช่วงนี้นะครับถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ไม่รีบร้อนนะครับอยากจะเข้าไปรอแถวๆดัชนีเนี่ยนะครับก็อาจจะที่นักวิเคราะห์ให้ไว้นะครับก็แถวๆ 1,510 จุดห้ามต่ำกว่านี้
ค่ะ
เพราะถ้าเกิดว่าถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยเป็นสัญญาณเชิงไม่ดีแล้ว
ค่ะเป็นแนวที่เขาผ่านมาได้ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะ
อันนี้พูดถึงภาพรวมที่เป็นตัวดัชนีนะ
ค่ะ
นะครับคราวนี้เราลองมาพูดคุยในฝั่งของหุ้นบ้างโอ้โหน่าสนใจจริงๆสัปดาห์นี้นี่เรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่ามันมีหุ้นที่เรียกว่ายังไงอ่ะเราเคยพูดไปแล้วนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยมาพูดให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะฮะเนื่องจากมันมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นนะครับซึ่งก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับเรามาพูดถึงว่ากลุ่มไหนที่เป็นกลุ่มที่เรียกว่าแหมนำตลาดเป็นหุ้นกลุ่มแรงแซงทางโค้งนะเรียกว่าก็ยังเหมือนเดิม
ก็หนีไม่พ้นกลุ่มแบงค์นะกลุ่มธนาคารใช่ไหมคะแล้วก็กลุ่มพลังงานนะคะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มไฟแนนซ์ด้วย
ซึ่งกลุ่มพลังกลุ่มธนาคารเนี่ยนะครับจริงๆเราเคยคุยเรื่องนี้ผ่านพอดแคสต์เนี่ยรวมถึงถ้าใครเนี่ยมาดูไลฟ์ของเราเนี่ยในช่วงปีนี้นะครับเรียกว่าในระหว่างที่เราคุยเรื่องพวกนี้ของธนาคารเนี่ยโอ้โหมันก็เรียกว่านำตลาดจริงๆ
ใช่ค่ะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเดือนแรกของปีนะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังแรงไม่หยุดนะ
ใช่แต่ก็เรียกว่าตอนนี้ผมพูดง่ายๆนะเหมือนกับเราขับรถยนต์อะสี่เกียร์นะฮะตอนแรกเนี่ยมันนำตลาดเนี่ยก็ไล่จากเกียร์3เกียร์4เกียร์5แต่ปัจจุบันเนี่ยเกียร์เนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่เกียร์5แล้วสำหรับกลุ่มนี้มันอาจจะอยู่ที่เกียร์4เริ่มแบบยังวิ่งอยู่นะยังวิ่งแรงอยู่แต่ว่าอัตราเร่งมันเริ่มชะลอตัวนะครับใช้คำพูดนี้เนาะนะครับส่วนกลุ่มที่เป็นตัวที่ฟื้นขึ้นมาได้ดีและเป็นกลุ่มที่วันนี้เราจะมาคุยกันนั่นคือกลุ่มที่เป็นกลุ่ม
ทัวร์
กลุ่มทัวร
์อันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะเพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มาแบบโดดเด่นจริงๆนะคะก็ส่งผลทำให้สัปดาห์นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ยังโดดเด่นอยู
่ซึ่งกลุ่มทัวร์ตอนนี้นะครับตอนนี้นะฮะมันจ่อที่จะกลับมาเป็นกลุ่มนำตลาดนะฮะมันจ่อขึ้นมาแล้ว
ใช่ค่ะ
ซึ่งนะครับกลุ่มทัวร์เนี่ยจำกันได้ไหมน้องเกดเราเคยพูดตัวอะไรไป
โอ้เซนเทลค่ะ
เซนเทลนะครับท่านผู้ฟังนะเราเคยคุยเรื่องนี้นะฮะเซนเทลตอนสมัยนั้นเนี่ยจริงๆก็เพิ่งคุยได้น่าจะช่วงประมาณกลางเดือนมกรา
ใช่ค่ะ
นะครับตอนนั้นเนี่ยเซนเทลราคานั่งอยู่แถวๆประมาณ24-25 บาทเลยนะฮะตอนนั้นเราคุยเรื่องเซนเทลไว้นะครับปัจจุบันเนี่ยเซนเทลก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะตอนนี้เนี่ยน่าจับตามองมากนะครับเพราะว่าตอนนี้กลุ่มทัวร์เนี่ยจะขึ้นมาเป็นกลุ่มนำตลาดแล้วเนื่องจากว่าตอนนี้วัคซีนมียัง
อ๋อก็วัคซีนก็มาค่ะวัคซีนมีแล้วนะคะเพิ่งฉีดไปเมื่อ24ที่ผ่านมา
ใช่พอ
นะคะ
พอวัคซีนมันจะเริ่มกลับเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้สถานะของคือเหมือนกับว่าอย่างนี้ฮะคือคนมันเหมือนแบบว่าอยากอ่ะมันอดไปแบบ
คือต้องบอกว่ามันไม่ได้เที่ยว
เออมันไม่ได้เที่ยวไง
น
ะครับ
อยากไปเที่ยวแล้ว
อยากจะไปเที่ยวแล้วเพราะงั้น
อยู่บ้านมาสักพักแล้ว
เพราะตรงนี้ตอนนี้กลุ่มที่กำลังจะกลับมาเนี่ยนะก็คือกลุ่มทัวร์นะครับซึ่งนำมาโดยนะครับเราบอกชื่อหุ้นไปเลยนะฮะสัปดาห์นี้เราให้ไว้2ตัวนะครับมีตัวอะไรบ้างครับน้องเกดมีเซนเทลกับ
จะมีเซนเทลนะคะกับตัว SHR ค่ะ
จะมี2ตัวนะเซนเทลกับ SHR เดี๋ยวเราค่อยๆวิเคราะห์โดยบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์เนี่ยโดยที่ผมจะมาย่อยเล่าให้ฟังเนี่ยทีละตัวนะฮะเอาตัวแรกก่อนตัวแรกเซนเทลนะฮะเซนเทลเนี่ยนะครับเรามาย้อนอดีตกันนิดนึงนะฮะเซนเทลนี่เขาทำอะไรบ้างครับน้องเกด
คือต้องบอกว่าเซนเทลนะคะเขาทำธุรกิจสองธุรกิจหลักๆคือ1คือธุรกิจโรงแรมนะคะโรงแรมเขาทำทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยต้องบอกว่าแบรนด์เนี่ยคุ้นหูแน่นอนคือแบรนด์เซนทาราแกนนะคะ
โอ้อันนี้คุ้นมากเลยนะ
หรือว่าเซนทาราหรือโคซี่นะคือต้องบอกว่าเขามีแบรนด์เนี่ยติดหูกันมากแล้วต้องบอกว่าบริการของโรงแรมเนี่ยโหระดับดีมากๆนะคะประทับใจเลยแล้วก็อีกธุรกิจหนึ่งที่เขาทำก็คือธุรกิจอาหารค่ะเป็นอาหารจานด่วนในประเทศไทยนะคะแน่นอนว่าฟังชื่อแบรนด์แล้วต้องคุ้นกันมากๆแน่ๆเลยก็คือถ้าเป็นร้านอาหารก็จะเป็นThe Terrace นะคะ อร่อยดีนะคะ Suki House Soft Air เกาลูนนะคะแล้วก็ยังมีแฟรนไชส์อื่นๆที่เป็นแบบขนมนะก็ Mr. Donut
โหนี่กินประจำเลยนะ
KFC นะคะ Auntie Anne นะ Paper Lunch นะคะไอติมก็จะเป็นพวก Cold Stone Creamery นะถ้าเป็นแบบสายญี่ปุ่นเกาหลีหน่อยก็จะเป็นชาบูตงนะคะนี่เป็นแบบ
โอ้โหนี่พูดมาตอนตีห้านี่คือ
หิว
หิวไม่รู้จะไปหาร้านรวงแถวไหนเลยนะยังไม่เปิดต้องรอ10โมง
ยังไม่หมดนะต้องบอกว่ามีโยชิโนยะนะมีออโตยะพี่อุ๊ดก็ชอบใช่ไหมเคนยะนะคะ
โอ้นี่กินประจำ
แล้วก็คัตสึยะนะคะต้องบอกว
่ามาก
ๆสาขาเนี่ยอยู่ทั่วประเทศเลย
โอ้ฟังแล้วหิวเลยป่ะเดี๋ยวรอห้างเปิดแล้วก็ไปหารับประทานกัน
ค่ะ
นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นคือต้องบอกว่าในช่วงที่เกิดภาวะโควิดเนี่ยนะครับตัวเซนเทลเนี่ยเรียกว่าได้รับผลกระทบพอสมควร
ใช่ค่ะ
ในแง่ของธุรกิจที่เป็นโรงแรมเน
า
ะ
ใช่เพราะทุกคนต้องอยู่บ้าน
ใช่
เนาะ
แต่ในธุรกิจที่เป็นอาหารเนี่ยเขามี delivery ด้วยถูกป่ะ
ใช่ใช่ค่ะ
ตรงนี้เข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ได้บางส่วน
ใช่
นะเพราะว่าต้องยอมรับว่าธุรกิจใหญ่ของเขาคือโรงแรมไงเขาไม่ได้เป็นเน้นเดลิเวอรี่อะไรมากมายนะครับคราวนี้ตัวนี้มีความน่าสนใจนะครับอยู่ตรงที่ว่าในช่วงที่มันเกิดโควิดเนี่ยทางผู้บริหารเขาไม่ได้นิ่งนอนใจ
ใช่
นะฮะเพราะว่าทางฐานะการเงินของทางเซนเทลเนี่ยนะครับเขาอยู่ในระดับที่เรียกว่าในกลุ่มเดียวกันเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยนะ อาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะฮะแต่ถือว่าค่อนข้างอยู่ในระดับดีเพราะว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเนี่ยน
ะครับ
หรือว่าที่เรียกว่า debt ratio DE ratio เนี่ยเขาไม่ถึง1นะเขาไม่ถึง1เท่านะหมายความว่าถ้าเขาเงินลงทุนของเขาเท่าไหร่เนี่ยเขาก่อหนี้ไม่ถึงกับเงินลงทุนที่เขามี
ค่ะ
เขามีอัตราหนี้อยู่แค่ประมาณ 0.9 เอง
ก็ถือว่าไม่เยอะเลยนะคะ
ซึ่ง 0.9 หมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าเวลาเขาจะขยับขยายปรับปรุงห้องพักอะไรต่างๆเนี่ยเขาสามารถมีเม็ดเงินตรงนี้ไปทำได
้
ซึ่งรู้สึกว่าเขามีการนำแผนเนี่ยมาปรับปรุงด้วยนะครับ
ค่ะ
นะฮะโดยที่เขามีการปรับปรุงโรงแรมของเขานะฮะ2แห่งนะฮะโดยที่ขยายห้องพักเพิ่มเติมขึ้นนะครับโดยที่บริษัทเนี่ยวางแผนจะปรับปรุงห้องพักนะให้แล้วเสร็จนะครับภายในปี2023โดยที่ขยายเป็น 6,000ประมาณ 6,000 ห้องนะจากเดิม 4,457 โอเคไหมฮะนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีการที่จะเจรจาซื้อกิจการร้านอาหารด้วยถูกไหมเป็นธุรกิจอาหารเป็นยังไงครับน้องเกด
คือต้องบอกว่าเขามีการเจรจาดีลกับธุรกิจร้านอาหารเนี่ย2ดีลนะคะดีลแรกเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเรียบร้อยภายในเดือนนี้แหละนะประมาณไตรมาสแรกเลยก็คือก็จะรู้ผลเลยแล้วก็ธุรกิจที่2นะคะก็คาดว่าน่าจะเรียบร้อยประมาณเดือนมิถุนา
ก็
ประมาณ
ปีนี้กลางปี
ใช่ประมาณกลางปีค่ะก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวหรือว่าการขยายตัวทางธุรกิจของเขาเนี่ยที่ดีขึ้นนะคะ
ก็ตรงนี้เขาคิดว่าก็จะมีสัดส่วนกำไรเพิ่มเติมขึ้นด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูประมาณการที่เป็นกำไรนะครับแน่นอนฮะตัวเซนเทลเนี่ยให้มองเป็นธุรกิจเหมือนกับพลิกฟื้นละกันจากขาดทุนในภาวะโควิดนะครับพอสดหมดจากโควิดเนี่ยเขาก็จะพลิกฟื้นกลับมามีกำไรนะจากการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นะครับเขาบอกว่าตัวเลขเนี่ยคือก่อนโควิดเนี่ยเขาทำกำไรเนี่ยประมาณ1744ล้านในปี19
ค่ะ
นะครับแต่พอมาปี20เนี่ยแน่นอนฮะพอโดนโควิดเนี่ยก็ติดลบถึง 1,900 โดยประมาณ
พลิกขาดทุนไปเลย
เยอะเลยนะครับแต่ปีเนี้ย2021ที่เขา forecast เนี่ยถ้าทุกอย่างมันโอเคเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาหมดเนี่ยจาก 1,900 ฮะจะเหลือเพียงแค่ติดลบ470แปลว่าอะไรฮะถ้าเราเข้าไปซื้อหุ้นของทางเซนเทลนะครับถึงแม้เราจะซื้อในภาวะที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้แต่อย่าลืมว่าเราซื้อตอนที่ราคามันต่ำแล้วถูกไหมแล้วพอธุรกิจตัวกำไรมันพลิกกลับมาเราก็จะได้สัดส่วนตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นนะฮะเพราะว่ามันเหมือนว่าขาดทุนน้อยลงจากลบ 1,900 เหลือลบ470แล้วก็ปีหน้านะฮะเขามองเลยว่าทุกอย่างกลับมาเป็นบวก620กว่าล้าน
อ๋อก็คือมีโอกาสที่จะพลิกมาเป็นกำไรเลยทีเดียวนะคะในปี2022
ใช่คือจริงๆตัวนี้เนี่ยเราเคยคุยตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ประมาณ25บาทนะครับนักวิเคราะห์เนี่ยให้ทาร์เก็ตไว้ที่32บาทนะ
อ๋อ32บาทนะครับ
ตอนที่เราคุยเรื่องนี้เมื่อตอนกลางเดือนมกรานะครับซึ่งถ้าใครมีโอกาสได้เข้ามาฟังแล้วก็ได้ซื้อตัวนี้ไปเนี่ยตอนนี้ยิ้มแก้มปีแล้วเพราะว่าปัจจุบันราคาเท่าไหร่ครับน้องเกศ
34บาท
ตอนนี้ราคาเกินเป้าที่นักวิเคราะห์ให้ไว้แล้วนะครับ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นตัวนี้ทำไมเราเอามาเล่าใหม่เพราะว่าทำไมบางคนสงสัย
ค่ะ
เพราะว่าตอนนี้ราคามันอยู่34แล้วนะทำไมเราถึงกลับมาเล่าใหม่เพราะว่าตัวนี้มีความน่าสนใจนะครับในแง่ของปัจจัยพื้นฐานถึงแม้มันเต็มมูลค่าแล้วแต่ในแง่ของคนที่อยากจะเล่นระยะสั้นๆ นะฮะอาจจะเล่นภายในกรอบระยะสั้นๆประมาณระยะสัปดาห
์ะ
นะฮะตัวนี้ยังน่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่าทางนักวิเคราะห์นะครับดูทางด้านเทคนิคมาแล้วนะครับให้กรอบนะฮะแนวต้านเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ35บาท
ก็ช่วงประมาณ35บาทนี่นะคะ
โดยที่นะครับให้รอย่อซื้อนะครับตัวนี้นะครับก
็
คือให้รอย่อซื้อแถวๆประมาณ31นะครับไปขายแนวต้านเนี่ยประมาณ 34-35 ก็ลองพิจารณาดูนะครับ
ค่ะ
เรียกว่าตัวนี้ก็ถ้ามองในแง่พื้นฐานนะครับทางนักวิเคราะห์เนี่ยก็คือตอนนี้ชนและเต็มแล้วแต่ถ้ามองในสัญญาณทางเทคนิคนะครับยังพอมีจังหวะรอรับแนวรับได้ที่31โดยประมาณนะครับแล้วก็ไปขายแถวๆ 34-35 สำหรับตัวเซนเทลนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแรกนะตัวนี้ก็คือย้ำอีกทีหนึ่งก็คือให้มองเป็นการเล่น
แบบแนวพลิกฟื้น
แนวพลิกฟื้นพร้อมกับเล่นที่กรอบแนวรับแนวต้านที่ทางนักวิเคราะห์ให้ไว้นะครับ
ค่ะ
ตัวที่2จำได้ไหมฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสังเกตเป็นตัวอะไร
ตัวที่2นะคะชื่อว่า SHR ค่ะหรือว่า S Hotels and Resorts
โอ้ตัวนี้นี่คือบางคนไม่รู้จักชื่อหุ้นกันเลยทีเดียว
ใช่
เพราะงั้นตัวนี้เราต้องมาเล่าประวัติให้ฟังกันสักพักหนึ่ง
ต้องบอกว่าหุ้นตัวนี้นะคะเป็นบริษัทลูกนะของสิงห์แอสเซท
เริ่มคุ้นขึ้นมาบ้างแล้ว
คือต้องบอกว่าบริษัทแม่เนี่ยเขาทำธุรกิจในส่วนของ อสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็พัฒนาในส่วนของสำนักงานแล้วก็พื้นที่ค้าปลีกแล้วก็ธุรกิจในส่วนของโรงแรมนะคะต้องบอกว่าสิงห์แอสเซทเนี่ยเขานำSHR เนี่ยนำออกมาเป็น IPO
อ๋อเพิ่งมาเป็น IPO
ใช่ค่ะนะคะก็เลยทำให้เป็นที่มาของเรื่องราวนะที่น่าสนใจของธุรกิจโรงแรมตัวนี้นะประกอบกับทิศทางของกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยมาด้วยนะคะมาดูกันค่ะว่า SHR เนี่ยเขาทำในส่วนของโรงแรมอะไรกันบ้างนะเขาต้องบอกว่าเขาเนี่ยทำในส่วนของโรงแรมที่หนึ่งคือเขาทำเป็นเจ้าของเองบริหารเองนะคะต้องบอกว่าชื่อแบรนด์เนี่ยต้องบอกว่าคุ้นๆเลยนะใครไปเกาะพีพีบ่อยๆคือโรงแรมพีพีไอแลนด์นะคะวิลเลจบีชรีสอร์ทแล้วก็โรงแรมสันติบุรีเกาะสมุยอันนี้แบรนด์เขาเอง
คือนี่เป็นเจ้าของแล้วก็บริหารเองโดยใช้แบรนด์ของ SHR เอง
ใช่ค่ะ
สองโรงแรมนี้ที่พีพีกับที่สมุยนะครับ
ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเขายังมีการมีโรงแรมที่บริหารผ่านแฟรนไชส์นะ
ใช่คือคล้ายๆเหมือนกับว่าเขานอกจากเขาบริหารงานเองแล้วนะเขายังประกอบธุรกิจโดยการไปถือหุ้นในบริษัทอื่น
ค่ะ
หรือถ้าเกิดว่าใครที่ใช้เป็นศัพท์ทางวิชาการก็จะเรียกว่าเป็นโฮลดิ้งคัมพานีเหมือนกับว่าไปซื้อนะฮะไปซื้อหรือไปถือหุ้นในบริษัทอื่นเลยไม่ได้เริ่มสร้างตั้งแต่ก่อร่างสร้างจากอิฐก้อนแรกประมาณนั้นก็คือเหมือนกับไป
ซื้อกิจการเข้ามา
แล้ว
ก
็หุ้นไปถือหุ้น
แล้วก็ดำเนินธุรกิจของเขาไปนะคะต้องบอกว่าแบรนด์ระดับโลกที่เขาไปซื้อมาคืออะไรรู้ไหมคะหนึ่งคือ Hard Rock นะโรงแรมฮาร็อกนะแล้วก็ฮิลตันนะคะเมอร์เคียลนะคะแล้วก็ฮอลิเดย์อินค่ะ
ซึ่งพวกนี้เนี่ยไม่ได้จำกัดแค่ในประเทศไทยถูกไหมฮะ
ใช่ค่ะ
พวกนี้เนี่ยคือเขาเป็น
แบรนด์เขาทั่วโลก
แบรนด์เขาทั่วโลกเลยนะซึ่งก็คืออย่างพวกเนี้ยมีในหลักๆที่เป็นตัวชูโรงของเขาเนี่ยก็คือในหมู่เกาะมาลดีฟถูกปะ
ใช่ค่ะโรงแรมที่มาลดีฟนะ
ในพวกที่เราพูดมาพวกนี้คือเป็นโรงแรมที่อยู่ในเกาะมาลดีฟนะถ้าเกิดน้องเกดเคยไป
มีค่ะก็เคยไปค่ะต้องบอกว่าฤดูกาลของการท่องเที่ยวของที่มาลดีฟเนี่ยมันอยู่ในช่วงของธันวาถึงเมษานี่แหละค่ะต้องบอกเลยนะว่าพอดีเลยนะมาลดีฟเนี่ยเขาก็เพิ่งจะเปิดนะคะให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยไปเที่ยวกันเมื่อประมาณวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมา
คือเขาเปิดเป็นเรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแรกๆเลยมั้งฮะหลังจากภาวะโควิดใช่ป่ะ
ใช่ค่ะคือต้องบอกว่าเปิดก่อนเลยเปิดพรมแดนให้นักท่องเที่ยวเข้าไปก่อนนะคะแล้วต้องบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยโดยสายการบินนะที่บินไปมาลดีฟเนี่ยก็มีมากขึ้นด้วยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ปัจจุบันอ่ะมีสายการบินประมาณ26สายการบินแล้วนะคะ
คือพอตรงเนี้ยพอเปิดให้มาลดีฟไปเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ดี
ใช่
มันเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็อยากจะไปเที่ยวแหละ
จริง
นะฮะเรียกว่าตอนนี้คนก็เริ่มเหมือนคุ้นเคยกับโควิดระดับนึง นะฮะก็อยากจะไปเที่ยวนะครับแล้วคราวนี้พอเขาไปเทียบเนี่ยนะครับเขาบอกเลยว่าธุรกิจโรงแรมของ SSH เนี่ยนักวิเคราะห์เขาไปดูแล้วเขาบอกว่ามีสัญญาณฟื้นตัวอยู่ในระดับที่เรียกว่าสูงนะโดยเฉพาะในตัวมาลดีฟเนี่ยเพราะอะไรนะฮะเพราะว่ากลุ่มอื่นเวลาเขาฟื้นตัวเนี่ยเขาฟื้นกลับมาค่อนข้างเกือบครึ่งนึงอ่ะประมาณ 46% นะฮะเวลาราคาหุ้นเนี่ยเวลาฟื้นตัวกลับมาเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยฟื้นตัวกลับมาประมาณ 46% เกือบ 50% เลยนะครับจากที่เกิดภาวะโควิด
ค่ะ
นะฮะแต่ของเจ้า SSH เนี่ยนะครับตอนเนี้ยมันฟื้นตัวกลับมายังไม่เยอะยังไม่ถึงกับที่เขาทำกันมันฟื้นตัวมาประมาณ 30% เองใช่เพราะงั้นมันยังมีช่องให้มีราคาที่สามารถกลับมาได้อีก10กว่าเปอร์เซ็นต
์โอ้นะคะก็ถือว่าน่าสนใจเลยแล้วต้องบอกว่าฐานะการเงินของ SHR นะคะก็มีฐานะการเงินที่ดีเหมือนกันนะคะต้องบอกว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนก็คือยังอยู่ที่ระดับประมาณ 0.5
จำกันได้ไหมฮะเมื่อกี้เซนเทลเนี่ย 0.9
ค่ะ
นะครับแต่ว่า SHR เนี่ยนะครับตรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเนี่ยอยู่เพียงแค่ 0.5 เท่านั้น
ก็คือหนี้ไม่เยอะเลย
นะครับก็คือว่าอัตราการก่อหนี้เนี่ยครึ่งเดียวของทุนนะครับ
ค่ะนะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องบอกก็ต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยยังมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาในส่วนของสามารถซื้อนะคะโรงแรมระดับบนเพิ่มอีกได้นะเขามีแผนว่าจะซื้อโรงแรมระดับบนได้อยู่ประมาณ 1,800 ห้องถ้าเทียบกับปัจจุบันนะคะที่มีอยู่แล้วเนี่ยประมาณ 1,532 ห้องนะคะคือต้องบอกว่าแผนธุรกิจของ SHR นะคะยังไม่ได้หมดเท่านี้นะคะต้องบอกว่ายังมีนะคะจะดัดแปลงนะคะธุรกิจโรงแรมนะคะในส่วนของ Outrigger นะ2แห่งค่ะที่จะเดิมเนี่ยเป็นมือที่3ใช่ไหมเป็นธุรกิจที่3
คือต้องบอกว่าตัวโรงแรมเนี่ยนะนอกจากว่าที่เขามีโรงแรมบริหารเองนะฮะเขายังมีโรงแรมอีก6แห่งนะฮะที่เขามีชื่อว่าแบรนด์ Outrigger นะฮะคือให้มองอย่างนี้ฮะมันจะเป็นโรงแรมที่เขาไปซื้อสัญญานะครับให้มีสิทธิ์ในการบริหารจัดการโรงแรมนะฮะซึ่งตอนที่ไปซื้อสัญญาเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าโรงแรมเนี่ยจะใช้ชื่อว่า Outrigger แต่ว่าการบริหารการบริหารต่างๆเนี่ยนะครับมันยังอยู่ภายใต้เหมือนกับไม่ได้เป็นของทางเอสเอชอาร์ทั้งหมดแต่เขามีการจะดัดแปลงนะครับเพื่อที่จะทำตรงส่วนเนี้ยนะครับให้กลับมาเป็นของเขาเองนะครับในปีนี้นะครับเพราะงั้นก็พอกลับมาเนี่ยก็เขาได้บริหารเองอะไรเองต่างๆมันคงจะดีขึ้น
อ๋อใช่ค่ะนะ
ครับผมก็เรียกว่าตัวนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับตัวเซนเทลนะฮะเป็นธุรกิจพลิกฟื้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตัวกำไรนะครับนะในปีเนี้ยในปีที่แล้วนะฮะช่วงโควิด2020เนี่ยนะครับก็คาดการว่าจะติดลบถึงประมาณ 1,600 ล้านนะครับแต่ในปีนี้นะครับเนื่องจากโควิดกลับมาทุกอย่างดีหมดนะครับเมาดงเมาดีทุกอย่างนะฮะก็จะเหลือจาก 1,600 เนี่ยเหลือเพียงแค่636ติดลบนะฮะแล้วกลับมาบวกในปีหน้า80นะครับสตอรี่คล้ายๆเซนเทลแต่ที่น่าสนใจคือราคาหุ้นมันยังฟื้นกลับตัวมายังไม่ถึงภาพรวมกลุ่ม ที่เป็นค่าเฉลี่ยของกลุ่มนะฮะ
โอ้ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับราคาทาร์เก็ตที่ทางนักวิเคราะห์ให้ไว้นะครับเป้าอาจจะยาวสักนิดนึงนะครับประมาณ 3.4
ใช่ค่ะ
3.4 นะครับ
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ปิดไปที่ 3.10
นะครับตัวนี้เรียกว่าตัวนี้ยังไม่เต็มมูลค่าในแง่ของปัจจัยพื้นฐานที่เราวิเคราะห์ให้ไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบไม่อยากถือยาว
ๆ
นะครับอยากจะมองว่าเป็นลงทุนระยะอาจจะแบบสั้นลงมานิดนึง
รายสัปดาห
์รายสัปดาห์นะครับก็ทางนักวิเคราะห์นะครับมองกรอบแนวต้านไว้นะครับนะครับที่2ราคานะครับ 3.18 ถึง 3.30 นะครับส่วนแนวรับนะฮะให้ย่อตัวนะครับแล้วก็ให้มาแนวรับเนี่ยให้ลองพิจารณาเข้าซื้อแถวๆประมาณ3บาทหรือ2บาท90ทวนอีกทีนึงนะฮะก็แนวต้านอยู่ประมาณ 3.18 ถึง 3.30 นะครับแนวรับอยู่ที่ประมาณ3บาทถึง2บาท90นะครับอันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับทั้ง2ตัววันนี้ที่ให้ไปนะครับ
สำหรับท่านที่สนใจเปิดบัญชีฟินันเซียนะคะก็ทำได้ไม่ยากค่ะเพียงไปที่ Google แล้วก็พิมพ์นะคะเปิดบัญชีฟินันเซียแล้วก็ตรงมุมขวาบนเลือกเปิดบัญชีออนไลน์สำหรับท่านที่สนใจนะคะฟังพอดแคสต์นะคะก็ติดตามได้ทุกๆวันจันทร์ค่ะแล้วก็มาพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ